килим. 5-май сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Русиядә төбәк башлыкларының уңышы киләчәктә милли ашчылыкларга ярдәм итү дәрәҗәсе белән билгеләнергә мөмкин. Бу турыда бүген сөйләшү Россия Федерация Шурасы каршындагы мәдәният комиссиясендә булды. Осама бин Ладен үлде, әмма ул башлаган сугыш дәвам итә. Белгечләр һәм Казан халкы фикере бүген азатлыкта булачак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Узган ел Башкортстанда янгыннар 40 миллион сумлык зыян салган. Хәүф-хәтер куркынычы ял һәм бәйрәм көннәрендә тагын да арта. Габдулла Тукай туына 125 ел тулуга багышланган чаралар вакытында яңа сәләтле балалар табылды. Бүген сезне Ижауның татар гимназиясенә шигърият бәйрәменә чакырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Федерация Шурасы каршында Русиядәге мәдәният мәсьәләләре комиссиясенең чираттагы утырышы үтте. Анда Русия җәмәгать булат әгъзасы, Үзәк диния идарәсе рәисе урынбасары Әлбир Кырганов та катнашты. Әлеге җыелышта төбәк башлыкларының эшчәнлеген бәяләгәндә, җирле халыкларга ярдәме дә тикшерелергә тиеш дигән тәкъдим булган. Әлбир Кырганов бу хакта Азатлык радиосына да хәбәр итте.
Анда культура министры Аудеев та катнашты, Татарстанның Дәүләт Советы рәисе дә катнашты. Аннары башка күренекле милли мәдәни оешма җитәкчеләре. Анда милли мәдәни мөхтәриятләрнең дәрәҗәсен күтәрү һәм Россиядә бер рухи тәрбия саклау, аны киңәйтү, аны үстерү хакындагы мәсьәләләр турында фикер алышу булып узды. Бездә 10-дан артык федераль милли мәдәни мөхтәриятләр бар икәнлеге турында сүз булды. Аларга ярдәм итү хакында, финанс тарафтан да ярдәм итәргә һәм өлкәләрдәге булган милли мөхтәриятләр эшләрдә, мәсәлән, Авдеев Россиянең мәдәният министры сүзендә мәслихәтте кунды тәкъдим ясады. Өлкә губернаторларының җитәкчеләренең эшен уңышлы башкаруының бер критериесе буларак оешмалар белән кичкенә халыклар белән эш итә алуы, аларга ярдәм итә алуында кертергә кирәк дип мәсәлән тәкъдим итте. Яки мәсәлән, генераль прокурорлыктан катнашкан Гаяров дигән бер вәкил, дини оешмаларга үзләренең уку йортларын ачу рөхсәте бирелгән, алар мәдрәсәләр ачырга мөмкин. Бәлки уйлап киңәшеп карарга кирәктер, милли оешмаларга да үзләренә мәктәпләр ачу рөхсәтен бирергә түгелме икән, киңәшеп карыйк дип менә шундый тәкъдимнәр дә булды анда. Без дә үз тарафыбыздан менә милли һәм дини оешмаларны бергәшләргә тиеш икәнлеге турында әйттек. Милләтләргә тигез иттереп карарга, дини һәм милли вазгыятьне башкарып барырга, тигездә арасында тигез булып, шуны күрергә кирәк, шул мөмкинчелекне булдырырга кирәк дип менә шулай киңәшү булып узды.
Русия җәмәгать булат әгъзасы, Үзәк диния идарәсе рәисе урынбасары Әлбир Кырганов Федерация Шурасы каршындагы Русиядәге мәдәният мәсьәләләре комиссиясенең чираттагы утырышы турында сөйләдем. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Патриархат Русияне чиркәүләр белән каплап аларга җыена. Православ чиркәве башта Мәскәү хакимияте ярдәмендә Русия башкаласында кимендә 200 гыйбадәтханә, ә аннан соң бөтен илдә күпләп гыйбадәтханәләр төзергә җыена. Булар барысы да хакимиятнең исламга карата салкын мөнәсәбәттә калу сурәтендә бара. Наил аланны тыңлыйк.
Мәскәүдә әлеге чиркәүләр тиз төзү ысулы белән корылачак. Мәскәү мэры Сергей Собянин шушы беренче 200 гыйбадәтханәне төзү өчен бернинди тоткарлык та булмаячак дип белдерә. Русия башкаласының үзендә башта 200 чиркәү төзү турында сүз башласалар да, аның белән тукталып калмаска җыйналар. Мәскәү мэры да Русия һәм Мәскәү патриархы Кирилл да миллионлаган мәскәүләрнең рухи таләпләрен канәгатьләндерү өчен төзелешнең икенче чиратын да башларга җыенуларын әйтә. Әлеге чиркәүләрне төзүгә ярдәм итү өчен махсус вакыф төзелгән. Аның багучылар шурасы сайланган. Мәскәүнең чиркәү чаңларына күмәргә җыенучылар әзерләгән документта безнең өчен Мәскәүнең яңа бистәләрен каплап алачак 200 проектының икенче чиратын тизрәк тормышка ашыра башлау зур әһәмияткә ия дип белдерелә. Олар яңа бистәне проектлаганда яңа мәктәпкә һәм сырхауханәгә урын калдырылган кебек, яңа гыйбадәтханә эчендә җир алданлык билгеләнгән булырга тиеш дип әйтә. Патриарх Кирилл фикренчә, Мәскәү православ дининдәге һәр кешегә туры килгән чиркәүләр саны буенча Русиядә иң арттагы урында тора. 35 мең кешегә бер, ә кайбер урыннарда 100 мең кешегә бер гыйбадәтханә туры килә икән. Патриархат вәкилләре Мәскәүдән башланачак, ә аннары бөтен Русиягә җәйләшәк, шушы чиркәүләр төзүгә тотынуны җиңү көне дип атый. Белдерүдә бу җиңү көнен якынайту өчен бөтен кешебезне куйдык дип әйтелә. Җиңү көне Русия православиесе өчен 29 апрель булып тора, чөнки нәкъ шул көнне Дубровкадагы театр үзәге янында Изге Кирилл һәм Мефодийга аталган чиркәүгә нигез ташы салынды һәм шул тантана вакытында күпләп чиркәүләр төзеләчәге турында игълан ителде. Тиз арада чиркәүләр төзү һәм православ динен хакимият ярдәме белән көчәйтү сәясәте Мәскәүдә генә тукталып калмаячак. Патриарх Кирилл Мәскәүнең башка төбәкләре өчен үрнәк булачагын әйтә. Әлеге программа тормышка аша калган очракта Русияның дини харитасында зур үзгәрешләр көтәчәк ди ул. Болар барсы да хакимиятның исламга карата салкын мөнәсәбәттә калуы сүрәтендә бара. Мөселманнар күпме сорап карасалар да, Мәскәүнең текстильчики бистәсендә яңа мәчет төзү үтенеше җирле халык теләгенә сылтау итеп кире кагылды. Русияның башка төбәкләрендә дә мөселманнар җир ала алмыйча канун булуга карамастан гыйбадәтханәләрне диндарларга кире кайтара алмыйча иза чигә.
Нойлаланы тыңладык. Русиядә чиркәүләр санын арттыру турында безнең укучыларыбыздан да төрле фикерләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар улы исемле укучыбыз яза. Чиркәүләрне арттыралар, исламны юкка чыгарырга тырышалар. Менә шул бүгенге көндә барыбыз өчен дә таныш булган сәясәт. Исламга каршы көрәш инде ачыктан-ачык бара. Исламга чакыру өчен дә республикабызда иң алда барган районнарның берсе Әлмәттә мөхтәсибне алып аттылар гаделсезлек өстенә гаделсезлек белән. Ләкин белегез, хак дин бер вакытта да бетмәячәк, киресенчә артачак кына дип язып калдырган безнең бер укучыбыз. Сез дә бу хакта үз фикерләрегезне белдерә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кичәдән бирле кызыгын югалтмаган халыкара темага кайтабыз. Ул да булса Осама бин Ладен. Әл-Кайда җитәкчесе үтерелде. Аның үлемен дөньяның төрле илләрендә нигездә хуплап каршы алдылар. Төн булуга карамастан Обаманың чыгышыннан соң Ак йорт янында американ байраклары күтәргән халык җыелды һәм бәйрәм итте. Төркия президенты Абдулла Гүл бин Ладенның үлеме дөньядагы башка террорчыларга да сабак булырга тиеш диде. Русия рәсмиләре Самының үтерелүен террорга каршы көрәштә зур уңыш дип атады. Мөселман дөньясында андый ук зур тантаналар булмады. Һәм бу белгечләр фикеренчә, Осама бин Ладенның мөселман булуыннан гына түгел. Күпләр аның үлеме белән террорга каршы сугышта үзгәрешләр булачагына ышанмый. Осама бин Ладен елларча үзе төзегән Әл-Кайда оешмасы сугышчыларына илһам һәм рухи көч биреп торды. Әмма аның үлеме, аның урнына куйылачак кешенең үлеме дә террорчыларның рухын сындыра алмый. Чөнки ул тәгълим кәфирләргә каршы көрәш, җихад идеясе бик көчле ди. Үзе дә кайчандыр яш якта радикаль оешмада әгъза булган, хәзер Вашингтонда халыкара мөнәсәбәтләрне тикшерүче институтта эшләгән Әт Хөсәйн. Безнең интернеттагы сәхифәгә күз салсак та, азатлык укучылары Осама бин Ладен һәм аның үлеме тирәсендәге бөтен хәлләрне әкият дип саный. Моңа балалар да ышанмый бит дип язып калдырган Казандагы бер укучыбыз. Карт террористны судсыз нисез үтергәннәр, яшьләр нишләр бу хәлгә дип язган тагын бер укучыбыз. Белүбешә Әл-Кайда җитәкчесе 11 сентябрь АҚШ-тагы һөҗүмнәр һәм дөнья буйлап меңләгән гынахсыз кешенең үлеме өчен җаваплы террорчы дип игълан ителгән иде. Осама бин Ладенның үтерелүе мәселе оңайыннан Татарстан диния нәзәрәт рәисе Илдус Фәйс террорга каршы көрәштә төп эшне имамнар да башкарырга тиеш дип исәпли. Террорчыларга бернинди аклаулар да юк, террорчыларны аңларга тырышу булырга да тиеш түгел. Алар җинаятьчеләр һәм гадәти кешеләр белән алар арасында бернинди дә уртаклык юк. Аларны мөселман дип атау бөтенләй дөреслеккә туры килми ди Татарстан мөфти. Казан халкының да Осама бин Ладынның үлеменә үз карашы бар. Бүген Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты.
Кеше үтерүчене үтергәнгә нәрсәгә кайгырасыңдар?
Кайгырабыз инде. А, чөнки ул бик әйбәт кеше иде. Мин аны белмим.
Ул белмәде, может, специально так сказать.
Да, его убили.
Ну, я это слышала, может, специально так сказали, чтобы потом, если какой-нибудь теракт произойдет, то они на него свалят.
Он бит әле кайчан үтерделәр ахрысы инде.
Хәзер бит инде свежесть потерялась. Җан булды барыбер кеше үтерү. Яхшы нәрсә түгел бит инде. Может быть, даже его оклеветали, кто его знает. Ул мусульман бит, по-моему.
Да.
Мусульман диләр инде. Ну, бит аның турында террористлар башлыгы дип сөйләләр бит инде. Әйтәләр бит. Утсыз тетен булмый дип бер дә үк әйтмиләрдер инде дип уйлыйм. Америка бит Ришара белән командовать итә.
Юк, терроризм Америкада гына дип уйлыйсызмыни сез?
Америкада түгел дә, ну бит Америкада безгә карата. Ачыктан ачык булмаса да, яшертен каршылык барыбер сизәм аларга. Менә бу порнографиялар, начар фильмнар барсыдан килә, тәртипсезлекләр безнең илгә шуннан килә бит. Хәзер менә Афганистанга керделәр алар. Тагы наркотиклар аларга бармый, безгә килә. Безнекеләр булганда наркотиклар монда килмиләр иде әле. Ә наркотик булган җирдә нинди тәртип булырга мөмкин? Безне ул Америка. Бернинди коралсыз да җиңеп бара безне.
Мин ышанмыйм просто, бу беләсезме, хәзер үтерде диюләренә ышанмыйм. Күптән ул сурәте дә юк иде, фотографиялары да юк иде, күптән аның турында бернинди хәбәр дә юк иде. Хәзер тир кинәт кенә үтерделәр дип хәзер генә күрсәтәләр. Мошул күптән үлгәндер инде. Хәзер теге сияси бер эшчәнлекме күрсәтер өченме, я башка берәр теге максатлар өченме, шул хәзер генә игълан итәләр дә без үтердек дип. Тиз генә күмеп куйдылар. Күмделәр дип әйтәләр теге диңгездә. Булганмы вообще, юкмы? Шуңа мин шундыйрак теге карыйм.
Менем гомумән битараф бу яңалыкка. Чөнки бәлкем сайлау алдыннан буласы агитация кебегрәк тер инде. Американың алып барган сәясәте, сугышлары менә НАТО илләренең хәзер Африкада күпме конфликт алып бару инде. Шул ук бандошкалар Ливияда һәм башка илләрдә. Булган менә шул сәясәткә берәр төрле яклану. Чөнки инде менә ничә ел дәвамында бара шундый сәясәт әлегә кадәр бернинә чебергәндә юк. Киресенчә, шул сәясәт аркасында кайта вазы ишетелеп кенә тора. Бен Ладен әйткәнемчә, инде ул төшеп калды 1 сентябрьдән шул көннән үк инде ул күбрәк кашып йөргәндер дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә терроризмның аның йөзе дә юк, аның милләте дә юк, аның берәр төрле ине дә юк, һәм шуңа күрә конкрет бер кешесе дә юк. Менә бу кешене бетерсәк, безгә танышлык килә дигән бер төрле конкретикасы юк инде.
Нашарлыкка нашарлык кына. Бүтән сезем юк. Мусульман булса, алай эшләмәс иде. Худай тагала бит безне андый нигәдин дәмәгән.
Если на самом деле ты его убил, он получил по заслугам. Это возмездие.
Нет, абсолютно нейтрально. Терроризм как был, так и будет. Никуда он не денется.
Человек убили, я не радуюсь ничего.
Әле менә сез әйтмәсәгез, белмидер икте.
Вообще кеше утыру.
Татлана торган йорты ул хәрхәлә кеште.
Әмма ул дөнья килгән бит инде.
Әй, ул кем әле террорист мәле ул?
Ну, террорист.
Дип әйттеләр инде.
Номер 1 дип әйтәләр.
Әй, ярар, но шуның белән генә туктаса да.
Әйе.
Да бер кешене үтереп кенә белмим шул.
Каддафин малаен үтергәннәр.
Аныклары белән.
Аныклары бу дөрес түгел. Саддам Хусейнның балаларын чәтеп ташладылар. Мин Американың полициясына вообще каршы киләм.
Үтергәннәр бик әйбәт булган дип әйтим мин.
Шактый гына зур террористлар группасының башлыгы булган бит инде.
Алек кеше җирдә яшәргә тиеш түгел вообще.
Казаннан ачык микрофон белән Мәликә Басыр булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Россия стратегик тикшеренүләр үзәгенең вәкиллеге ачылды. Ул Казандагы хәлләрне күзәтеп, федераль үзәккә хәбәр итеп торачак. Бу көннәрдә Казанда аны тәкъдим итү чарасы узды. Кайбер белгечләр бу оешманы булдыру беренче чиратта республикаларны бетерү эшенә бәйле булырга мөмкин дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия стратегик тикшеренүләр үзәге инде илнең 5 шәһәрендә эшли. Казандагы ачылышы уңайыннан узган тәкъдим итү кичәсенә баш җитәкчесе Леонид Решетников килде. Решетниковның тышкы күзәтү хезмәтенең генерал-лейтенанты булуы мәгълүм. Бизнес онлайн язуынча, ул үзе әлеге чара вакытында 2 ел элек үк инде тышкы күзәтү өлкәсендә эшләмәвен, ягъни запастагы генерал-лейтенант булуын әйткән. 2009 елны Русия президенты карары белән мин Русия стратегик тикшеренүләр институты җитәкчесе итеп билгеләндем, ди ул. Бу институт саясатны оештыручы булып Россия президенты тора һәм барлык хисаплар аңа җиткерелеп барачак. Решетников әйтүенчә, башта бу оешманы президент идарәсенең бер бүлекчәсе итмәкче булганнар, әмма Медведев анда формализм булмасын өчен моны кире каккан. Шуңа да карамастан ул идарә хуҗалык өлкәсендә президент эшләре идарәсенә карый икән һәм ул державачыл карашларга нигезләнгән. Ягъни Медведев либерал демократик институт булганда ни өчен әле державачыл булмаска тиеш дигән фикер әйткән. Һәм бу оешма күбрәк читенең Россиягә тәэсирен мәсьәләсен тикшерәчәген әйтә. Әмма Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире аның Казанда булдырылуы бу беренче чиратта республикаларны бетерү сәясәтенә бәйле, чөнки тышкы сәясәт ягыннан республика кызыксыну тудырмый ди.
Ну какая здесь внешняя политика? Здесь одна, два, как бы консульство иранское и турецкое. Шпионов за последние 25 лет или даже 40 лет не обнаружено. А оборонные здесь нет.
Институтның төбәктәге вәкиллекләрнең үз итәкчеләре бар, һәм алар үз янына 20-30 автор җыеп төрле фәнни чаралар оештырырга тиеш. Решетников бу вазифаларга чит ил грантларына эшләүче белгечләргә урын булмаячагын әйтә. Алар безгә туры килми, чөнки чит илдән грант алучылар белән эшләү үз-үзен калдыра, безгә бәйсез фикерле кешеләр кирәк ди ул. Казанда шундый кеше итеп Рәис Сөләйманов табылган. Мәгаен бу билгеләнүгә Россия стратегик институты белгече булып эшләүче Яна Амелинның өлеше зур булгандыр, чөнки соңгы вакытта алар икәү вахапчылык, дини экстремизм темасы белән авыз чайкатырга яратты. Сөләймановның Россия президентына нинди хисап әзерләячәген инде күпләр хәзердән үк чамалый. Җитмәсә, инде бу институт белән Татарстандагы урыс милләтчеләре Михаил Шиглов белән Александр Салагаев хезмәттәшлек итәргә теләк белдергән. Рәшит Әхмәтов исә бу Казанда Мәскәү һәм православларга нигезләнгән беренче шундый зур үзәк дип саный.
Я думаю, что это попытка все-таки достаточно серьезная. Попытка впервые создания здесь очень сильного такого, как ориентирована на Москву и на православную идеологию вот такого центра.
Диде Рәшит Әхмәтов. Рәис Сөләймановның үзе белән бу хакта сөйләшү булмады. Ул ислам хәрәкәтен ирәнү һәм аны Татарстан белән чагыштыру өчен Үзбәкстанга киткән булып чыкты.
Казандагы хәлләрне күзәтеп, федераль үзәккә хәбәр итеп тора торган яңа үзәк ачылуы турында Ландыш Харасовны тыңладык. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә урнаштырылган яңа видеолар турында мәгълүмат, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар мәгарифенә басым арта барганда, татар мәктәпләрен битереп чыккан балалар бердән дәүләт имтиханын ана телендә биреп, югары уку йортларында укуларын татар телендә дәвам итә алмаганда, бер төркем активистлар байраклар тотып мәйданнарга чыга һәм сәяси таләпләр куя. Башкалар исә бүгенге көндә татарның сәяси бәйсезлеге турында хыялланып булмаганын искә алып, бу вазгыятьтә мәдәни мөстәкыйльлекне үстерергә чакыра. Үзебез яңа буын хәрәкәте вәкиле Алия Сабирова рус теле өстенлек иткән Казан мөхитендә татар булып яшәүнең яңа юлларын эзли. Бу видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Шулай ук анда сезне Татарстан телевидениесендә танылган диктор булган Абдулла Дубин белән таныштырабыз. 60-80 елларда телевидениедән яңалыклар укыган, төрле мәдәни чаралар турында сөйләгән Дубинны өлкән буын әле дә сагынып искә ала. Әйеш буын аны күпчелектә Казанның тарихи урыннары турында тәбрикләмәләр чыгарушы шәхес буларак белә. Әлеге биналар күптән җир йөзеннән сөртелсә дә, Дубин ярдәмендә алар халык күңелендә сакланып килә. 70 яшьлек Абдулла Дубин турында Римзил Вәлисили.
Совет чорында атаклы шәхесләр әллә ни күп түгел иде. Партия һәм дәүләт юлбашчылары, политбюро әгъзалары, 2-3 кино артист, аларның алдынгы тукучы, мал караучы, эшүче яки физика галиме булуы шарт, патриотик җырлар башкаручы берәр җырчы һәм бердәнбер үзәк телевидение аша время тапшыруында рәсми хәбәрләр укучы 2 диктор, берсе хатын-кыз, берсе ир. Бирәктә радио телевидение аша соңгы хәбәрләр укучы дикторлар атаклы Левитан, Игорь Кириллов, Анна Шатилова кебекләр һәр гаиләгә таныш булды. Ә инде төбәкләргә килгәндә, биредә КПСС өлкә комитеты пленумы карарларын укып ишеттерүче дикторлар нәкъ дәүләт һәм партия башлыгы образын хәтерләттеләр. Республика җитәкчеләре Фикрәт Табиев, Салихҗан Батыев, Гомәр Усмановлар телевидение аша озаклап күрсәтелми иделәр. Чөнки ул вакытта видеоязмалар урынына турыдан-туры чыгышлар күбрәк булды. Көн саен экранда партияның үзәк комитеты карарларын үти барып эшләүче Татарстан автономияле Совет социалистик Демократик Республикасын жетекләп баручы партия ишмасы, не ішіндір КПСС-ның Ülke комитеты дип атала иде. Шушы обкомның бюро утырышлары, ТССР Верховный Советының елға бір үткәрілі тұрған сессиялары, нинди қарарлар шығарғанын шулық дикторлар халыққа жеткірді. Шулай итеп кешке туқайтқаш, бірәңгілі шулпа ошап, телевизорлар қоршына отырғаш, экранда өзіміздің Қазаннан сөйлеушілер изге затлар пайда була иде. Башта экраннан рус тилендә, аннары татарча хәбәрләр сөйләнә. Экранда трактор, комбайн күренмәсә дә, кырлардагы фермалардагы койнар эш, центрлар һәм гектарлар, КАМАЗ һәм гидростанция, химия заводлары төзү турында хәбәрләрне тыңлаганда аяк күрә торып басасы килә иде. Бигрәк тә СССРның партия җитәкчеләренең Татарстанга килүе, өлкә комитеты секретарының чыгышлары турында сөйләгәндә, сәяси яктан өлгергән тамашачыларның шәш төпләре тирләп чыга иде. Менә кемнәр иде ул замандагы радио һәм телевидение дикторлары. Камал Саттарова, Иркә Сакаевалар ривәят булып тарихка кирип калдылар. Аларның юлыннан барган Фәрүзә Исхакова, Лия Заһидуллиналар хәзерге чорда да элекке легендар дикторларны искә төшереп, заманча гамәлләрдә катнашалар. Әмінә Татарстан телевидение дикторы Абдулла Дубин күптән инде күренми. Экранда да, халык арасында да. Зур күзлекле, җитди чырайлы бу абзый, аның һәр вакытта яхшы таралган, куе, беренчектә төзен үзгәртми, агармый, сирәгәйми торган шәчләре, матур яңгыравыклы тавышы әле дә искә төшә. 60-70-80 елларны хәтерләсәң, Абдулла Дубинның хәбәрләр укуы, концертлар, төрле мәдәни чаралар турында сөйләве күз алдында. Соңрак Абдулла Дубинның Казанның тарихи урыннары турында рәсемле хатлар, открыткалар туплавы, шул сүрәтләрдә генә калып, әллә кашан җимерелгән, сүтелгән биналарны сагыну да Дубин белән бәйле кебек иде. Заманалар үтә, әкренләп ул чорларда элеккечә зәңгәр экран дип аталган телевидение тапшырулары да тарих битләренә кирип кала. Койларда икән ул дикторлар, исәнме икән алар дип уйлаучылар булгандыр. Күптән түгел интернетта һәм матбугатта Абдулла Дубинның исеме яңадан яңгырап китте. 70 яшын тутыручы Абдулла Дубин кичкенә кызын үстерә дигән мәгълүмат онытыла башлаган шәхескә игътибарны күчәйтте. Рус телендә матур итеп сөйли белүче, туган телебезне дә онытмаган Абдулла Дубин тагын яш ата булган дигән хәбәр аның 21-нче гасырда да үз урынын алганын күрсәтте. Совет чырларын сагынсак та, сагынмасак та, андый шәхесләр булган һәм барлар. Интернет һәм Азатлык радиосы ярдәмендә Абдулла Дубин тагын экранга чыга. Рәхим итеп карагыз.
Әлеге видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Абдулла Дубин турында Римзил Вәлине тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда шәһәр яны транспортында ташлама белән йөрү 2 айга озайтылды. Моны халык хуплап каршы алды. Республикада энергия саклаучы лампаларга күчү дәвам итә. Әмма экологлар бу тирәге кызыян сала дип белдерә. Башкортстанда гамәлдән чыккан лампочкаларны кабул итү өчен нибары бер ширкәт кенә бар. Әмма булар хакында сөйләгән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулеев республикадагы янгыннар темасына туктала. Узган елны алар 40 миллионлык зыян салган иде.
Байрам һәм ял осыры янгын һөндерүчеләр өчен аеруса күсергән эшләмәл. Май байрамдарында халык күпләп табигать кусагына сыга. Бул осырда белгестәр хәвефлелек кагыйдәләрен төгәл үтәргә сакыра. Шуңа ла республикала янгынга каршы махсус режим игълан ителүе осраклы түгел. Уга ярашлы халыкка урмандарга инүде сикләү, биләмәләрне сүпсардан һәм куры үләндәрдән тазартыу. Янгын һөндерү хезмәтләренең тәүлек әйләнәһенә эшен оештыру, шәхси хуҗалыклар һәм бахсаслар берлекләрен янгын һөндерү ҡорамалдары менән тәэмин итергә ҡушыла. Республикала урман янгындарын һөндерү өсөн мобиль 34 төркөм әҙерләнде, уларҙа 400 кеше иҫәпләнә. Янгындарҙы тиҙ арала һөндерү өсөн барлыҡ еңел автомобилдәр ҙә махсус ҡоролма менән йыһазландырылған. Шуға ҡарамаҫтан, Йылайырҙа тәүге янғын теркәлде. Райондың ямашлы урмансылығына қараған биләмәлә янғын сыға. Урман хужалығы хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, билдәһеҙ кешеләрҙең хаҡһыҙлығы арҡаһында 18 гектар майҙанды ут ҡаплай. Республиканың урман хужалығы министрлығынан Айбулат Ғәйнуллин беҙгә телефон аша бына нимә хәбәр итте.
Утты һүндереү өсөн урманға тиҙ арала мобиль төркөм ҡуҙғала. Караңгы төшү менен янгын уратып алына һәм бүген иртән һүндүрелә. Махсус тикшеренүләр үткәрелгәндән һуң, янгынның билдәһе булмаган кешеләрнең ут менен хакыз куллану аркасында килеп чыгуы ассызыклана. Янгын булган биләмәле Ашказар һәм Василевка авылларына бернинди дә хауф янамай.
Күптәр ял менен файдаланып баксаларында эшләй. Янгын һүндерүчеләр субсар өемдәрен якканда бик хак булырга сакыра. Субсар ягы йорттан кәм тигәндә 50 метр алыслыкта башкарылырга тиеш. Былтыр республикала урман янгындары һөҗүмтәһендә бул тармак 40 миллион сумлык зыян күрде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортостан президенты күрһәтмәһенә ярашлы республикала ҡала яны электр транспортында 50%-лык ташлама менән файдаланыу осоро 2 айға оҙонайтылды. Элготалар менән файдаланыусы ватандаштар электр транспортында ярты хаҡҡа йөрөү хоҡуғы менән 31 октябрьгә тиклем файдалана ала. Был ҡарар халыҡ араһында хуплап ҡаршы алынды. 2014 йылда Рәсәй тулыһынса энергия һаҡлаусы электр лампаларына күсергә тейеш. Элекләрен сығаруды тоқтатып, яңы технология менен эшләнгәндәрен генә файдаланырға иҫәп тотыла. Әммә экологтар бындай фикергә ҡаршы. Энергия һаҡлаусы лампалар тирә-яҡ мөхиткә зыян килтереүе ихтимал тип билдәләй улар. Яҡтыртыу ҡоролмалары төрөгөмөш нигеҙендә эшләй. Шуға ла уларҙы юҡ итеү өсөн махсус пункттар асыу талап ителә. Лампалар хәүефһеҙ, әммә улар ярылған осраҡта һауалағы төрөгөмөш кимәле 160 тапҡырға арта. Был химик мәддә кешенең нерв системаһын, бөйөр һәм бауырҙарын зарарлай тип билдәләй белгестәр. Яңы яҡтыртыу ҡоролмаларына барыһы ла күскән осраҡта уны юҡ итеү менән ҡыйынлыҡтар килеп сығыуы ихтимал. Республикала әлегә халыҡтан һаҡсыл лампаларҙы ҡабул итеп, уларҙы эшкәртеүҙә махсуслашҡан нибары бер ширкәт эшләй. Завод Стәрлетамаҡ ҡалаһында урынлашҡан. Уның ҡеүәте тәүлегенә 3000 лампаны эшкәртеүгә иҫәпләнгән. Ҡулланыуҙан сыҡҡан яҡтыртыу ҡоролмалары ширкәттә туплана, эшкәртелә һәм сеймалы айырып алына. Йыйылған төрөгөмөш яңынан әйләнешкә сығарыла. Был йәһәттән ҡала халҡына махсус күрһәтмә бирелгән.
Беҙҙә иғландар подъездар гәһендә постоянно эленеп торалар. Тут содержащий лампочкаларҙы ташламаҫҡа, мусоросборникка и килтереп сдавать итегеҙ дип.
Ҡулланыштан сыҡҡан лампаларҙы йыйыу маҡсатында экологтар тәгәрмәсле ҡабул итеү пункттары ойошторорға иҫәп тота. Экомобиль республика район ҡалаларында һаҡсыл яҡтыртыу ҡоролмаларын туплаясаҡ. Иглиндар Өфө халҡын ҡайын һутын тәмләргә саҡыра. Ҡайын һуты элегеліктән бик ҡиммәтле эсемлек һаналған. Уны микроэлементтар, витаминдар, аҡһым һәм башҡа файҙалы мәддәләр тупланмаһа дип тә атайҙар. Тап шуның өсөндә уның барлыҡҡа килеүен күптәр йыл дауамында көтөп ала. Тәүлек әйләнәһенә һәр ҡайын быйыл 5 литр һут бирә ала, ти ошо эш менән шөғөлләнеүсе Назиф Мостафин.
Былтыр да ирек, Аллаға шөкөр, быйыл да булар килеп йыйып алар инде. Ҡунаҡлар килә, шығарып сәләбеҙ.
Радикулит, бөйөр ауырыуҙарын дауалау, иммунитетты нығытыу. Ҡайын һутының шифалы мөмкинлектәре бының менән генә сикләнмәй. Ҙур шифаға эйә булыуға ҡарамаҫтан, уны йыйыу әллә ни ҡатмарлы түгел. Ә бына күптәр ҡайын һутын алғандан һуң уға рәхмәт әйтеп, яраһын дауалап китергә кәрәклеген белеп етмәй.
Рубят топором. Обычно такие раны долго не заживают, дерево болеет. А так вот такую благословную красавицу жалко, конечно, рубить топором.
Ҡайын һыуы 2 көндән һуң әсе башлай һәм эсергә яраҡһыҙлана. Иглин районында йәшәүсе Гәмилә Мустафина уны 1 йылға тиклем һаҡларға өйрәнгән. Кеүәҫ һәм башҡа эсемлектәр эшләү юлы менән.
Закваскаға йөҙөм һалып эшләйбеҙ. Шунан ҡәнәфер, гвоздика була бит инде. Ҡәнәфер һалабыҙ, имбир һалабыҙ бәләкәй генә. Дары ярмаһы кемдер һалып ебәрә. Шул төрлө-төрлө сулар менән эшләйбеҙ инде. Аны эшләйбеҙ ҙә, ныҡ итеп ябабыҙ, анан баҙға төшөрөп ҡуябыҙ. Былтырғы квасны быйыл эсәргә була.
Кибеттәрҙә һатылған һут һәм башҡа эсемлектәрҙе бөтөнләй алмайбыҙ, тиҙәр иглиндар. Ҡунаҡ килгәндә лә төп эсемлек ҡайын һутынан эшләнгән кеүәҫ. Тәбиғәт ҡуйынынан сыҡҡан шифалы һыуҙы көнөнә 1 шәшкә эскәндә лә ул тәнгә баһалап бөткөһөҙ сихәт бирә, ти белгестәр. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңауылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 28 апрель күні Қазанда шет түбектерде яшап, татар тілін үйренуге тілеушілер үшін «Татар тілі көңілім тілі» проекті тәкъдим етілді. Оқу-оқыту комплектін тәкъдим ету һәм аны қолланырға үйрету семинары Европа Шурасының түбек яки ашшылық тілләре хартиясы бойынша шаралар қысасында узды. Бу хакта толырақ итеп Қазандағы хәбәршебез Райнур Шакир сөйлей.
Апрель ойы бұйылда һәр йылдағыша мәдәни шараларға бой болды. Әлеге шараларының берсе, узган атна ахырында Татар Федераль Милли Мәдәни Автономиясы, Европа Шурасы, Европа Берлеге һәм Русия Төбәк Үсеш Министрлыгы бергәләп ойыштырган Төбәк яки Ашчылык телләре турындагы Европа хартиясы буенча зур җыелыш иде. Әлеге җыелыш киң күләмле итеп ойыштырылганга күрә, без бу теманы киләсе көннәрдә узгылачак аналитик сөйләшүгә калдырып торабыз. Ә бүгенге темабыз әлеге оешмалар тырышлыгы белән Русиядә милли ашчылыклар, телләр, мәдәният, масса күләм мәгълүмат чаралары һәм гражданлык җәмгыяте үсеше проекты буенча тормышка ашырылучы уку-укыту комплекты турында булачак. Комплект ике өлештән тора: татар теле дәреслеге һәм аудиокурс. Аны тәкъдир итү чарасы Европа хартиясы семинары кысаларында уздырылды. Татар теле күңелем теле дип аталган укыту дәреслеге 18 дәресне берләштерә. Китапты тел өйрәтү ысуллары мәктәп дәреслекләре белән чагыштырганда гадиләштерелеп бирелә. Моның белән беррәттән һәрбер татарча сүз янында аның русча һәм инглизчә тәрҗемәләре дә языла. Һәм шулай ук сүзләр тагыннан ныграк истә калсын өчен төрле рәсемнәрдә әлеге китапта киң итеп урын ала. Русия Дәүләт Думасы депутаты, Татар Федераль Автономиясы Шурасы рәисе Илдар Гыйлметдинов сүзләренчә, китапның авторлары Казан Федераль Университетының татар филологиясе факультетының гамәли тел белеме һәм тәрҗемәчелек кафедрасы укытучылары. Аудиокурсны исә Татарстанның танылган артистлары укыган. Дәресе комплектын Татар Федераль Милли Мәдәни Автономиясына гориза белән мөрәҗәгать итеп кенә тәэмин итеп була ди ул. Әгәр бу комплект яклау таба икән, без киләчәктә аның яңасын эшләргә дә тырышачакбыз, дип белдерә Гыйлметдинов. Дәүләт Думасы депутаты алга таба эшчәнлекне интернет аша да киң җәелдерү ягында тора. Чарада әлеге дәреслек буенча татар телен өйрәнүче чит ил укучылары да чыгыш ясап, теләк булганда татар телен бик җиңел өйрәнеп булуын да яхшы күрсәтте. Шуларның берсе Германиядә туып үскән Рут Бартолемеу сөйли.
Мин Рут, фамилиям Бартолемеу, мин Германиядан, Дисин шәһәреннән. Мин турсынгы тапкыр Казанда, мин беренче тапкыр 2000-нче елда Казанга килдем. Мин диссертацияны татар теле дигән терминология турында яздым. Өйле январь айында диссертация якладым. Хәзер мин Дисинда филология кафедрасында эшлим. Бездә татар теле 2-нче төрте теле буларак укытыла. Гисен һәм Казан университетлары арасында бик яхшы багланышлар бар. Без Казанда яхшы исемдә очрашабыз.
Диол. Америка Кушма Штатларына килгән Авраам Леонды җыелышта катнашучылар алдында татар телендә чыгыш ясады.
Хәрле кеше, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле Мин үзем бит Акыштан һәм килгән кеше бу елда мин КФУда татар филология һәм тарихи факультетында укыйм. Мин анда стажировка үтәм. Үзем Калифорниядан килдем бу елга һәм монда Казанда татар әдәбияты кафедрасында өйрәнмә фасында татар әдәбиятын өйрәнәм.
Ди Авраам Леон. Татар теле күңелем теле дәреслеген хәзерләүчеләр сүзләренә караганда, чит ил кешеләренә татар телен өйрәтү өчен коммуникатив компетенцияны формалаштыру мөһим роль башкара. Ә бу исә бик күләмле эш. Урта мәктәп һәм югары уку йорты шартларында иң беренче итеп тел, аннан соң сөйләм һәм социаль мәдәни компетенцияларга басым ясарга кирәк диялар. Уку-укыту комплекты авторлары фикеренчә, яңа дәреслек җыелмасы нәкъ менә шушы максатларга ирешүне беренче планга куя да инде.
Апрель азагында Казанда тәкъдим ителгән Татар теле күңелем теле проекты турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
Габдулла Тукай туына 125 ел тулу уңайыннан узган шаралар арасында иң күп файда китергәне һәм кызыксын уятканы балалар өчен узганнары булгандыр мөгаен.
Ижауның татар гимназиясендә балалар ана телен өйрәнеп кенә калмый, татар телендә шигырьләр дә яза. Гимназиягә безне Хәмидә Гайфуллина чакыра.
Ижау шәһәренең татар гимназиясендә Тукай көннәренә багышланган шигърият бәйрәмендә 7нче сыйныф укучысы Резидә Сиддикова белән дә таныштык. Резидә шигърият бәйгесендә үзенең шигырын укырга батырчылык итте.
Хәзер син шигърият бәйгесендә үзеңнең шигырың белән конкурста катнаштың. Синең шигырьләрне тыңладылар, танылган язучылар, шагыйрьләр.
Мин бәйгедә үземнең шигырымны укыдым, дулкынландым.
Шулай булганда карамастан, димәк, инде бик матур укыгансың, һәм беренче урынны алдым дип әйтергә кирәк, шулай бит.
Әйе.
Күрсәт безгә дә ул шигырыңны.
Уяну. Яз килеп җитте. Нинди рәхәт, нинди рәхәт. Язның исен кышлар сизде. Җылы яктан безгә килде. Менә хәзер кышлар җырлый. Бу җырлардан карлар эри. Кар астында чәчәк җыклый. Ә кар эри, эри, эри. Менә чәчәк тә уянды. Кояш чыкты, җылы качты. Җылы нурга иркәләнеп, керфекләрен ана ачты.
Танылган шагыйр Роберт Мәңгүлин балалар иҗатына мондый бәя бирде.
Мин сөенеп, рәхәтләнеп иҗауда инде, мин күптән беләм инде, татарның үз дөньясы бар, шуңа күрә инде алар өчен сөенеп кайтып китәсе.
Берничә бала үзләренең иҗатларын курыкмыйча тәкъдим иттеләр.
Аның да бит нигезе бар, Яңарыш газетасында һәр вакыт балаларга игътибар булды, электән үк килә бит инде. Хәтта телевидениедә мин әле моннан 15-20 еллар элек монда килеп, балалар тафроларында катнашканым бар, әгәр хәтерләсәгез инде. Менә шушы мөнәсәбәт ул гимназиягә дә күчкән. Ул шулай булырга тиеш, аны әлбәттә үстерергә кирәк, чөнки әдәби түгәрәкләрдә беренчедән шагыйрьләр тәрбияләнә булса, икенчедән шигърияткә, әдәбиятка мәхәббәтле балалар тәрбияләнә булса, гомумән чын зыялылар тәрбияләнә булса, монда инде әлбәттә ата-аналарның да, аннары инде укытучыларның да роле зур, алар игътибар бирергә тиешләр. Мин инде әле балаларга да әйттем, Япониядә һәр бер мәктәп баласы шигырь яза, мәҗбүриендә, хәтта вузларда да шигырь язалар. Шигыр язып караңчы, ул инде әдәбиятның сиренә, шигъриятның сиренә тизрәк төшенә.
Резидә Сиддикова компьютер аша үзенең китапчыгын да бастырып чыгарган.
Резидә, менә синең кулыңда китап, нинди китап бу? Каян килеп чыкты ул?
Бу китап, анда минем шигырьләрем, хикәяләрем, рәсемнәрем.
Дөрестән дә, китап кызыклы рәсемнәр белән бизәлгән. Төрле темаларга кичкенә генә хикәяләр, шигырьләр басылган китапта. Резидә иҗатка 3-4 сыйныфта укыганда тартылган. Бу юнәлешне аңа татар теле укытучысы Рәзинә Муса кызы биргән.
3-4 класста яза башлаган.
Беренче шигырьләрем 3-4 класста язылды дип әйтәсең инде. Ничек килеп чыкты соң ул?
Уйыма килде дә яздым.
Китап Уяну дип атала. Моның сәбәбен Резидә булай аңлатты.
Һәм синең китабыңның исеме дә Уяну, шигырьң дә Уяну. Нәрсәдән Уяну ул? Ничек аңлатыр идең син аны?
Менә хәзер яз бит, мин дә уяндым. Бөтенесе уяна, күңелем уянды.
Шулай итеп, балалар татар телен белми, ана телендә укырга теләми дигән фикер йөртүчеләр хаклы түгел дип әйтергә урын бар. Шәһәр балалары ана телен укып кына шикләнми, татар телендә иҗатта әйтә.
Ижау татар гимназиясендә кунакта Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Оренбур тамашачысын исә Тукай кичәсенә Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар театры артистлары чакырган. Толырак әйтеп, Фирүзә Абсаламова сөйли.
Габдулла Тукайның туган көнендә иң мөкаддәс моңлы сазым исемле әдәби музыкаль кичә Оренбурның татар театрында үтте. Шагыйрьгә багышланган әдәби кичәне Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбур татар театры артистлары әзерләде. Сәхнәдәге зур экранда Тукай портреты. Кичә Флюзә Сәлейманова башкаруында Бишек җыры белән башланып китте. Зур экранда фотосурәтләр алышынып торды. Биографик изекләр Русиянең атказанган артисты Люция Абдуллаева, Татарстанның атказанган артисты Айрат Хабиб Булин, артист Рафаэль Ярасланов башкаруында халык җырлары белән барды. Тәфтиләү, Әллюки, Сибеләшәшем һәм башкалар. Оренбур төбәге ягының халкы кичкенәдән Тукай шигырьләрен укып үскән. Нәниләрнең дә Тукай дип телләре ачылган. Артистлар гаиләсендә үскән кичкенә Азат Мустафин көчле алкышлар астында шигырьләрне бик оста итеп башкарды. Әле укый белмәсәк тә, туган телне җырлыйбыз. Бу Тукай абый бүләге иң гүзәл бер җыр дибез. Әкиятләрен сөйләп тыңлап, телләребез ачыла. Суанасы, шүрәлеләр, безнең дуслар барсы да дип сөйләде. Әле мәктәпкә дә кермәгән Азат Мустафин. Оренбургның 38-нче мәктәп укучысы Лия Газизованың да яратып укыган әсәрләренең берсе Шүрәле поэмасы икән. Лияны сәхнәдән укып ишеттерде.
Нәк Казан артында бардыр бер авыл, кырлай диләр, җырлаганда кей ишен тавыклары җырлар диләр. Гәрче анда тумасам да, мин бер астырган идем, җирне әзместер малап, чәшкән идем, урган идем.
Без Тукайдан ерагая барган саен Тукайның биеклеге арта бара. Беренче карашка сәхнәдән барысы да таныш әсәрләр. Шүрәле, Сарык белән Кәҗә әкиятләре. Шүрәледән Изыкны Маргарита Сагитова, Алмаз Мустафин, Салават Халиков башкардылар.
Тик кытыкларга, ярагандыр минем барбакларым. Минем бераз. Кете-кете.
Яхшы-яхшы. Яхшы, мин карышмы. Уйныйм.
Мәрхәмәт, хисәм сине. Ай, хит, әйтчезе, мәрхәмәтсіз. Кәрсен, изымаген.
Тукай белән халык аерылгысыз. Залдагы утыручыларның төрле буын вәкилләре булуы да моны раслый. Тукай әсәрләре белән шәһәрнең Хәсән Ямашев китапханәсе хезмәткәрләре әзерләгән күргәзмә белән дә танышырга мөмкин иде. Хәсән Ямашев китапханәсе хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова сөйли.
Китапханәдә Тукай турындагы китаплар бик күп. Бер китапханә булырлык дип әйтергә була. Безнең шагыйребез Габдулла Тукай әйткән "Өметләнеп карыйм киләчәккә" дигән. Менә шушы өметләр югалмасын дигән сүнмәсенде, чөнки аның китапларын укырга кирәк һәм аның иҗатын белергә кирәк.
Сөй халыкны. Сөй халыкның дөньясын. Без үләрбез киңгере. Дип үкерешкә алмас. Кин күңелле булышыннан мыскыл кетсәң бак дигән. Таппасыннар, хурласыннар, дип жанын
Әлбәттә, татар яшәгән җирдә бер генә чарада татар халкының гимнына әйләнгән туган тел җырыннан башка үтми. Оренбур җәмәгатьчелеге өчен Тукай бүген дә иң олы, иң кадерле шагыйр. Оренбур татар драма театры артистлары тарафыннан әзерләнгән кичә ахырында туган телне саклау өлкәсендә үз өлешләрен керткән милләттәшләребезгә кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Алар арасында җәмәгать эшлеклеләре, артистлар, журналистлар иде. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда Тукайның 125 еллыгына багышланган шигыр бәйгесе үткәрелде. Әлеге бәйгедә катнашырга теләүче балалар саны бихисап күп иде. Алар 200-дән артты. Анда шагыйрның шигырьләре татар һәм рус телләрендә яңгырады. Бүген бәйгедә җиңүчеләр сөйләгән шигырьләрдән өзекләр ишетерсез. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Шигърият бәйрәме, тантаналы кичәләр, мин татарча сөйләшәм кебек йөзләрчә кеше катнашкан вакыйгалар белән бу чара ихтибарсыз калган иде. Әмма бу бәйгедә шактый кылачлы итеп үткәрелде. Театр әһелләре, язучылар, мәгариф, мәдәният министрлыклары һәм башка оешмалар оештырган бәйгегә барлыгы 220 гариза килгән. Бәйгедә урта мәктәп, лицей, гимназиялар, сәнгать һәм музыка училищеларының урыс һәм татар телле укучылары көч сынашты. Җиңүчеләр яшькә карап билгеләнде. Ә хәзер 7-11 яшьтәгеләр арасында катнашкан 10-нчы мәктәп укучысы Илдар Мөхәммәдиевне тыңлап карыйк.
Улар күтәр, бара торгач, кайтайсам да, бөкрем чыгып китсә дә, хәлдән тайсам да, күңелем минем яшь булыр, һич ордаймас. Җаным кешеле булыр, хәлдән таймас. Күкрәгемдә минем шигыр утын салмы? Күтәрәм мин, кар булсам да, аңгыр тауны. Күңелдә көн һаман аяз, һаман да яз. Шагыйр күңелдә кыр буйда, кар яуны.
Илдар Мөхәммәдиев 7-11 яшьтәгеләр арасында җиңүчеләрнең берсе булса, 2-нче гимназия укучысы Илдар Кыямов 16-17 яшьлек катнашучылар арасында җиңде.
Сизелә, үтте яш вакытлар, җитте гомерем яртысы. Күзтәге тапса мәгәндә тормышымның күгенә, яш килал урынында анда тулган айның яртысы. Нинди дәрт берлән каләмсез санда кәгаз өстенә, Ошмый әвәлге жүләр, саф яш мәхәббәт шаттысы. И мүкаддәс мұңлы сазым, уйнадың сенни бигаз. Син сыназым, мин сүнәмім.
Җиңүчеләр күптән түгел актерлар йортында үткән гала-концертта чыгыш ясады. Анда мөгаллимнәр, билгеле җәмәгать эшлекләре катнашучыларының сыйныфташлары, дуслары җыелган иде. Ул көнне Тукай шигырьләре урыс һәм татар телендә яңгырады. Сәнгать әһелләре Тукай шигырьләренә язылган һәм милли җырларны башкарды. Җырчы Рөстәм Маликов курай белән туган тел көен уйнап җибәргәч, бәйгедә катнашучы балалар торып басты. Алар артыннан залдагы бөтен кеше дә бу җырны аяк үрә тыңлады. Рөстәм Маликов кушылып залдагы балалар да туган телне җырлады.
Патша замананнан бирле Кытайда яшәгән мунасиплар гаиләсендә Тукай нәселе белән туганлык җепләре булуы турында сүзләр әйтелә. Кытайда туып үскән хәзер Чаллыда яшәүче Мират әфәнде Тукай белән туган булуына нык ышана. Бөек шагыйрьнең 125 еллыгы уңаеннан Мират мунасип өендә кунакта безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Мират Мунасипов 1938 елда Кытай Уйгырстанының Шәвәшәк каласында туа. Соңрак Казахстан, Үзбәкстан җирләрендә яши, Казанда тора. Ташкент, Алматы университетларын тәмамлый. Казан дәүләт университетының физика факультетында укыгач, физика юнәлешендә эшли. 2008 елдан Мират әфәнде Чаллыда яши. Габдулла Тукайның 125 еллыгы алдыннан аны мәктәпләргә, төрле клубларга, очрашуларга чакыралар. Ул анда хәзер Тукайның 3-нче буын туганы буларак чыгышлар ясый, истәлекләр сөйли. Мират Мунасиповның Габдулла Тукай белән туганлыгы ни дәрәҗәдә? Азатлык хәбәрчесе шушы сорауга ачыклык кертергә омтылып, Мират әфәнде белән очрашты. Сөйләшү Кытайдагы балачак мәктәп елларына кагылышлы истәлекләр белән башланды.
1937 елны Чаушак каласында Кытайда туганман. Шунда татар мәктәбендә 8 классны бетереп, аннары Уйгыр университетенә Өремче каласына барып шунда укыдым. Аннары 55 елны Союзга чыккач шунда аннары Ташкент университетендә Өзбек группасында, аннары Казан университетендә физика факультетын тәмамлап чыктым 63 елны. Инде безнең туган якларга, мин үзем туган якларга килсәк, анда татар мәктәпләре бик күп эшләде. Анда татар малайлары гына түгел, казаклар да, үзбәкләр дә, уйгыр балалары да, хәтта Кытай балалары да килеп шул татар мәктәпләрендә укыдылар. Без инде борынгы гарәп имласыннан башладык. Аннары килде безгә дә менә латин имласындагы китаплар, аннары инде кириллицада да укыдык. Татарлар күп телле булган инде. Без 3-4 тел аз дигәндә, мин үзем кытайча газеталар укыдым ул вакытта. Бер телне белгән кеше яхшы, ике телне белгән кешенең баш мие ике кат күбрәк эшли икән. 3 тел белсәң, 3 мәртәбә күбрәк эшли.
Мират абый менә әйтеп китсәк иде, сезнең инде әтиләрегез, бабайларыгыз менә Кытай җиренә ничек барып чыккан?
Алар инде Чар Россиясе вакытында ук үз урыннарыннан моннан киткәннәр. Менә безнең Әне яқтан бабай, ол Урнашбас Сәрді ауылларында тұрған. Әне аларның ең зорсы мұна Құл Мұхаммәд деген кіші болған. Шол Құл Мұхаммәд бабайның әтесі Мұхаммәд Құл деген кіші Түркмен бабай деп аталған. Ол Хива ханзадаларынан болған кіші. Ол шол Хивадан келіп, мұнда келіп, ватан тұтқан. Алар мұна шол Қошлауыш ауылына үш күна шақырам жердегіне яшегендер. Ол Урнашбаш ауылы шул 3 көне чакырым жерде алар бүтүнүсү мулла гайласынан болгондар. Мына Габдулла Токайның да гайлалары, бабайлары бүтүнүсү мулла болгондар. Шуның үчүн алар бирси менен бирси аралашып жашагандар. Инде биз Чавашакта, Кытайда вакытта әнилерим, бабайларым айтайды, биз биздин туганлыгыбыз бар деп. Әни айткач, бабай айткач инде мен өзім 100% болмаса да 90% мен шанам біздің туғанымыз барлығы турында.
Мират Мунасиповқа қазір 73 яш. Ол Тукай білен туғанлығын дәлелдеу үшін шажара түзіген. Шуны үшірашуларда көрсетті. Туғанлыққа дәлел болға тиешлі шажара хақында Мират әпәнді бұлай сөйлей. Ол айтып кеткен ауыллар қазіргі Арша районында. Менә инде сезнең фаразлавыгыз буенча Габдулла Тукай белән менә шушы туганлыгыгыз кайсы яктанрак барып тоташа?
Менә инде бездә менә Курбангали Халитовның әтесе Халит бабай була. Ул Халит бабай Урнашбашта туган була. Ошол Халит бабайның атасы Беккул дигән адам була. Аның атасы Гусман, аның атасы Меңлебай, аның атасы Мөхәммәткул, Бекбау, Мөхәммәткул шулар аркылы инде без аралашып яшәгәнбез инде. Бул бабайларның кабристаны шул Урнашбашта калган. Ата яктан без Мунасиповлар аларда менә Утар аты дигән авылдан. Аларның балалары менә Мунасиповның балалары алар Сәрдәдә яшәгәннәр. Сәрдәдә мәчетендә 3 буын, 4 буын Мунасиповлардан мулла булып торганнар мәчеттә.
Инде менә булайсыз Габдулла Тукайга туганлык буенча әнигез ягыннан туган буласыз инде.
Әнигез яктан туган булабыз. Инде без бала чактан Тукайның шигырьләрен яратып, мәктәпләрдә Тукайны бик зурлап, Тукай кишәләре уздыра идек. Ул Кытайда менә.
Менә инде хәзер менә бүгенге вакытларда менә сез элеп торган Кытай җирендә, Үзбәкстан җирендә, шушы Казакстан җирендә дә инде Тукайның 125 еллыгын билгеләп үтәләр микән? Хәбәрләрегез бармы?
Инде миндә бар менә газеталар. Анда Алматыда шыға «Фікір үміт» деген газетелер. Шул газетелеріні мен алдым. Шул газетелерді неше қаршалғанларын жазып шыққан. Тоқай турында мәғлүметлер анда бар. Анларым мына Урал яқтарына келген хабарлар бар менде де. Уралда да Ғабдулла Тоқайның музейі ашылған. Анда да Тоқайны бек хүрмәтләп аның туған күндерін қарша алалар. Ол мына Ойғырстанда да, мына Қытайда, Ойғыр жерлеріндегі. Анда да мына Тоқайны яхшы біләләр. Тоқайның біле тұрған Ойғырлар аның турында статьялар язып шыққан. Мәгълүматлар миңа мына Джунго татарлары деген китап шыққан. Қытайда 2000-ші жылда. Шул вақытны қайсы ойғырлардың мына татар ғалимлары, татар шағирлары торындағы язған язмаларын бастырып шығарғандар.
Мына сіздің қолда енді Ғабдулла Тоқайға қағылышты тарихи естелікті мына язмалар ма, нінде де болса мына естелік бар ма?
Менде мына Тоқай ішілеген вақытта Урайскийде. Шонда олар шығарғандар Тухфатуллинлар билан бирга ишлаганда Алғасир жадид деган журнал чыгарган. Ана шул журналда менде бир топлама бар. Ана шунда бик көп Ғабдулла Тоқайның шигирлери бар, аның акиятлери басылган, аның статьялары анда бар. Анлары мына менде бар Ғабдулла Тоқайның жан азыклары деген Мәғариф китапханасында Қазанда бастырып шығарылған. Бұл 1912 жылына басып шығарылған Қазанда. Міне мында енді қайбір шығырлары бар. Олар енді совет уақытында бастырмаған да болуы мүмкін. Чүнкі ол өзін Пушкиннан да жоғарырақ етіп жаза. Міне мен сізге оқып кетейін міне. Пушкин ва мен. Хазрат Пушкин әуелде язды өз Евгенийен, мен ісе жырлым фақат мұнда бәрәңгінің күйін. Шонда да көрмем өзімді хеш те Пушкиндан төбән, тоғыры көз салсан ішіне, ол өзі менден төбән. Бір вақыт он тұр жиған Пушкинне һәм Евгенийен, Евмел мәхшәрсіз ұмытмаслар бәрәңгімні менім. Язғаның болса бақалы, ол бақаға тартала. Мен де болдым хеш те ұмытылмас кіші шол арқала.
Мына Мират абый Ғабдулла Тоқайға қағылышлы инде язмалар, тарихи әсәрләр табылып, изләнеп беткән дип уйлыйсызмы? Инде мына Тоқай буенча изләнергә җирлек бармы әле?
Тоқай турында изләнәсе әйберләр бик күп әле. Мына Пушкин институты бар Москвада. Аның үстендә бик күп кешеләр, бик күп ғалимнар эшләр. Ә Тоқай үстендә эшләгән ғалимнар бармы? Аның китапларын ғана бастырып шығарылар. Әзірек кіне енді статьялар язған болалар. Әмәлік аның тұрмышы турында, аның нендей мехнатлар көргенлері турында, аның турында язушылар бик әз. Йок деше де бола. Отана шо Тоқайны іске алырлық, Тоқай үстінде ішлерлік бір институтта бір бүлікше ғана болса да шолда өзгері. Аның міне Хазір сақлана Ленинградта. Цензуралар бүтін китапларын бастырған Қазандағы бүтін үшін Ленинградта сақлағандар. Хазір енді әгер де мүмкіншілік болса, шол Ленинградтағы сақланған бүтін китапларын Қазанға кетірсәлер, әне ол бек зор үш білген болар еді.
Мират Мұнасипов Тоқай ижатын, оның шиғырларын шул заманда шыққан рәуіште ғарап харіплері білен басылған китаплардан һәм журналлардан оқи. Мұннан бір қосыр шамасы әлік шыққан бұ матбағаның бір үліші Мират әпендінің китапханасында соқлана.
Ғафиулла ғазиз, шолыда ешуші Мират Мұнасип үйінде қонақта болып қайтты. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.